На памяншэнне колькасці заяў аб сексуальных злоўжываннях у дыяцэзіях ЗША паказвае штогадовая інспекцыя хартыі па ахове дзяцей і моладзі. Паводле дадзеных сабраных цэнтрам прыкладных даследаванняў апостальства, у мінулым годзе была скіравана самая нізкая колькасць скаргаў і зафіксавана найменшая лічба ахвяр з 2004 года, часу, калі пачалі рыхтаваць такія штогадовыя справаздачы. Большая частка абвінавачванняў, якія былі скіраваны ў мінулым годзе, распаўсюджваюцца на выпадкі 70-х і 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Многія са злачынцаў ўжо памерлі або былі адсунуты ад святарскага служэння. Мы пацвярджаем свае абавязацельствы адносна абароны дзяцей і моладзі, давераных нашай душпастырскай апецы, сказаў арцыбіскуп Нью-Йорка кардынал Тімаці Долан, старшыня канферэнцыі біскупаў ЗША. З той жа рашучасцю мы спрабуем падтрымліваць лячэнне ахвяраў. Мы запэўніваем, што наш аўдыт будзе працягвацца, сказаў іерарх, каментуючы вынікі справаздачы.